Moi ja tervetuloa käräjille.
Mun nimi on Laura.
Mä oon Antti.
Ja mä oon Juho.
Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä melkein suomen kielellä.
Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista.
Tämä on Turvakäräjät.
Aurinkoista päivää taas kaikki kuuntelijat. Täällä onkin mielenkiintoinen tilanne, kun katselen täällä pelkkää Antti Kuritun naamaa Google Meetsin yli. Ja Jauhiaisen Juho loistaa poissaolollaan.
Joo, täällä on jotenkin harvinaisen rauhallista.
Joo, tämmöinen zen-fiilis. Joo, Juho on nyt siellä maailmaa vallottamassa Dublinissa, tai nyt kun tämä jakso tulee ulos, niin ilmeisesti saapunut takaisin Suomeen, mutta IG-storien perusteella ainakin on näyttänyt, että hänellä on ollut ihan kivaa siellä.
Joo, Juho laittoi kuvan tyhjästä salista ja sanoi, että kiva puhua täällä, mutta ilmeisesti sen saliin sitten kuitenkin tuli ihmisiä.
Mm, ainakin yksi.
Toivottavasti. Koskin mielenkiintoinen. No niin, ootko koskaan puhunut tyhjälle salille?
En ole kyllä ihan tyhjälle, mutta kyllä mulla on ollut sellaisia tilanteita, että on tyyliin vaan, no ehkä ei niinku ihan, no siis sille, että sanotaan joitain tyyppejä, mutta nyt etenkin niinku etäaikana, kun on ollut näitä virtuaalieventtejä, niin on ollut kyllä tilanteita, että on puhunut oikeasti varmaan yhdelle tai kahdelle tyypille plus niin kuin tapahtuman järjestäjille, että on ollut kyllä tämmöisiä vähän pienempiäkin settejä, mutta fyysisesti kyllä sit yleensä on tullut jonkun verran jengiä ainakin paikalle, mutta ei nyt.
Joo. Niin.
Mutta ehkä noita virtuaalieventtejä oli jotenkin silleen, kun niitä oli yhdessä vaiheessa tosi paljon tai edelleenkin, niin sitten se on jotenkin ehkä vaikeampi sitten houkutella ihmisiä sellaiseen, etenkin jos on vähän joku pienempi tapahtuma.
Joo, mä en tiedä, siis moni ihminen sanoo, että webinaarit on kivoja ja niitä katsoo mielellään, mutta mä en ole kyllä samaa mieltä. Mä en voi sille mitään, mun mielestä ne on vaan niin kuin, musta ne on puuduttavia suoraan sanottuna ja se on niin kuin huono korvike sille hyvälle esiintymiselle jossain lavalla, mutta kyllä mä ymmärrän totta kai olosuhteet on mitä on, ja sitten jos halutaan ihan oikeasti siirtää informaatiota ja aihe on mielenkiintoinen, niin fine. Olen mäkin niitä useamman vetänyt ja tehnyt koulutuksiakin siinä formaatissa, mutta kyllä se on vähän erikoista.
Joo.
Puhua tyhjälle ruudulle. Kun mä oon sanonut omille osallistujille aina, että ei ole pakko pitää kameraa päällä, että musta se olisi vielä vaivaannuttavampaa, että 8 tuntia pitäisi näyttää tältä, kun istuu siellä selkä suorana. Keittäkööt kahvia ja kaivakoot nenää ihan sama, että niin. mä voin hoitaa puhumisen.
Joo, onhan se kyllä. No, on ollut sellaisissa tosi mielenkiintoisissa webinaareissa ihan kuuntelemassakin, että se riippuu tosi paljon aihealueesta. Mutta itse asiassa näistä webinaarista tapahtumista tulikin mieleen, että mä oon jotenkin näissä meidän podcasteissa aina unohdan sanoa, että mä oon menossa jonnekin puhumaan ja sitten jälkikäteen mä oon silleen, että ai niin joo, olisi voinut tästäkin sanoa. Mutta nyt tällä viikolla itse oon menossa Ouluun tällaiseen tech-eventtiin Bugisoftwaren järjestämään tapahtumaan puhumaan, joka on siis 24.3. ja tänne. No itse asiassa, no hyvä kun mainostan nyt tätä, koska viimeinen ilmoittautumispäivä on nyt tänään, kun me äänitetään, eli sunnuntaina 23. Mutta jos olette ilmoittautuneet sinne, niin kiva nähdä sitten siellä, mutta joo, jos ei.
Sähän voit heittää meidän somekanavaa hyödyntäen tuon ilmoittautumislinkin, niin
totta.
Sitten se menee vielä ajankohtaisesti,
jeps.
Niin tämä tulee sitten jälkikäteen.
Jep, mutta hei Antti, miten sulla menee?
Ihan kivasti. Niin kuin mä oon tässä maininnut, niin mä oon vaihtamassa hommia ja tässä niin kuin viimeisiä viikkoja vietellään, että mulla on tuossa nyt tänään, kun tulee ulos tää, niin alkaa viimeinen viikko Niksulla otsikolla Head of Security Operations ja siellä seuraajan kanssa puhutaan paljon siitä, että miten se homma on järjestetty ja miten se kannattaisi järjestää ja miten se tullaan tulevaisuudessa tekemään. Ja sanotaan, että työpaikkojen välissä aina, että se mielenvaltaa semmoinen pieni seesteinen hiljaisuus, kun sä tajut, että sulle ei oikeastaan niin kuin yhtään työasiaa hoitamatta, mikä sun pitäisi hoitaa.
Mm.
Niin siellä on asioita, jotka jäivät hoitamatta, mutta ne ei ole enää semmoisia, että niistä soiteltaisiin perään. Ja sitten on tietenkin epävarmuus siitä, että miltä se arki tulee tulevaisuudessa näyttämään, mutta mä siedän kohtuu hyvin epävarmuutta, niin mä osaan ehkä siitä jopa pikkasen nauttia, niin mulla on tuossa viikon verran vapaata välissä ja vähän perheen kanssa puuhataan juttuja siinä, mutta
toi on kyllä oikeasti,
niistä ehkä sitten.
Joo, toi on kyllä oikeasti tosi jotenkin silleen maailman rennointa aikaa just toi niin kuin loma tuossa kahden duunipaikan välissä, että silloin jotenkin on, kun tietää jo vähän niin kuin mitä sitten tulevaisuudessa tapahtuu, mutta just kun ei ole niitä vastuita sitten enää, niin pystyy jotenkin rentoutumaan ihan eri tavalla kuin että olisi vaikka kesälomalla vaan ja menee takaisin samaan duunipaikkaan. Mutta niin, säkin oot kuitenkin tietää. Ollut Niksulla jo joku, ootko nyt vuoden vai pari ollut siellä, niin pari vuotta?
2,5 vuotta.
Joo.
Tätä mä oon miettinyt kanssa, että nämä työurathan on ainakin tässä meidän alalla tosi lyhyitä per firma. Et mulla on ainakin vahvasti semmoinen fiilis, että meillä on jonkunnäköinen kupla tässä käynnissä. Et ehkä se on niin, että niin kuin viimeksi puhuttiin, niin maakaasua ja turvetta ja kyberasiantuntijoita tarvitaan, vai miten se nyt menikään, lantaa ja tietoturva-asiantuntijoita. Sama kamaa kuitenkin. Niin en mä tiedä, liikkuvuus on tosi tosi isoa ja sitten alkaa olemaan semmoinen fiilis, joku on 5 vuotta samassa työpaikassa, niin sitten on silleen, että ootpas sä ollut pitkään, vaikka eihän se niin kuin 5 vuotta samassa firmassa ole oikeasti normaalissa maailmassa tai millään muulla alalla, niin sitten ei saa edes kultakelloa. Että se saattaa saada kädenpuristuksen, että mukavaa, että olet ehtinyt olla meillä nyt hetken.
Niin.
Mutta meillä se on silleen, että jos kyberasiantuntijalla on täydet kesälomat, niin se on niinku vanha tekijä jo siinä talossa.
Mm. Onko haikeat fiilikset? On kuitenkin 2 vuotta aika pitkä aika.
No ainahan siinä sanotaan, että on paljon asioita, joista piti ja varsinkin paljon ihmisiä, joista piti, joiden kanssa ei enää tule tehtyä sit päivittäin töitä, niin ainahan siinä on vähän semmoinen fiilis, että sääli kun näitä ei voi kaikki ottaa mukaan, mutta en mä tiedä. Toisaalta ne ihmiset pyörii kuitenkin pienissä piireissä ja niitä tulee varmasti nähtyä jatkossakin ja mä oon nyt useammasta duunista lähtenyt, niin en mä osaa sanoa, en mä nyt niin superhaikeena siitä, että olen kiinnostunut noista uusista haasteista.
Mm. Joo,
ihan siisti tutustuu uusiin tyyppeihin kanssa.
Joo, ehkä siinä on vähän silleen, tiedätkö, niin kuin ajan kanssa, ja kun on vähän aikuistunut ja kun ei ole enää se ensimmäinen työpaikka, mistä lähtee, niin enää siihen ei suhtaudu ehkä niin tunteellisesti. Paitsi silloin, kun muistan, kun mä lähdin F-Securelta ensimmäisen kerran, tai siis tuossa niin kuin menin sitten takaisin sinne, niin kyllä mä silloin oikeasti itkin aika paljon. Mä ehkä muutenkin vähän sellainen tunteen kanssa, että kyllä mulla niin kuin monesti on mennyt se semmoinen lähtötilanne vähän tunteisiin, mutta mutta se riippuu tosi paljon ja ehkä nykyään sen osaa ottaa paljon sille ammattimaisemmin.
Niin, joo, mä ymmärrän tuonne. Sitä on aina kuitenkin lähtenyt yleensä omasta mielestään parempaan paikkaan, niin sanotaan, että siinä on ollut, ei ollut niin haikeeta. Että se sanotaan Securitakselta, kun mä lähdin, missä mä eihin kuitenkin 7 vuotta olla, mikä oli mun eka duuni, missä ollut niin pitkään, niin kyllä siinä oli vähän semmoinen fiilis, että nyt kääntyy oikeasti lehti elämässä, mutta kaikki muu on ollut ehkä semmoista iteratiivista kehitystä sitten enemmän, että siirtyy tietoturva-asioista toisiin tietoturva-asioihin ja koko ajan ehkä enemmän kohti management-trackia ja tämmöistä, niin se ei ole tuntunut niin isolta muutokselta, kun pysyy tavallaan samassa kontekstissa, mutta sitten kun lähti sieltä siitä, mitä oli tehnyt, ja alkoi tekemään jotain ihan vierasta periaatteessa, niin se oli ehkä isompi juttu. Mutta niin kuin itsekin sanoin, että mäkin olin nuorempi silloin, että mähän täytän ihan kohta 40 tässä, tulee pyöreitä täyteen.
Oho, eli sitten isoja 40-bileitä odotellessa. Toivottavasti tällä kertaa tulee kutsu ennen kuin bileet alkaa ja kello on 23.00 ja Antti Kurittu soittaa, että ei tulisitkaan bileisiin. Tämä on siis aivan täysin fiktiivinen tarina, ei siis mitenkään perustu todellisuuteen, ei ainakaan viime perjantaihin.
Ei varsinkaan silloin. Ei, joo, mä oon maailman huonoin suunnittelemaan tämmöisiä asioita millään tavalla, että mä oon niin kuin pitkin hampain ylipäänsä on silleen, että no, että kai tässä nyt pitää sitten jotain ja sitten jotain. Sitten jää niin kuin silleen, että ei hitto, että eihän mä edes laittanut noille tyypeille mitään kutsua. Ja sitten laittaa 2 päivää ennen ryhmächattiin, mitä sä et lue, vaikka sä siellä oot. Ja sitten mä laitoin vielä sulle, kun mä laitan, ei niin hitsi, että saitkohan sä edes tätä viestiä, koska Juhohan reagoi siihen heti. Niin se oli se tosi kiva, että just kun mä oon pois maasta, mä oon silleen, että niin, sattumaako, mutta Ei, oli se oikeasti. Ensi perjantaihan olisi ollut se oikea päivä pitää läksiäiset, mutta mulla on muuta silloin. Mä en voinut sitä silloin pitää.
Mm. Aivan.
Mut hei, mennäänkö ajelulle mun autolla?
Mennään. Sekin itse asiassa tosiaan olin ihan jo ajokengät jalassa, mutta sitten tulikin peruutus, kun joo, se Polestar ei päässytkään sieltä teiltä sitten lähtemään, kun oli joku sairastapaus.
Joo, mulla oli flunssainen olo, niin mä en viittinyt lähteä liikkeelle, mutta tosiaan, niin olisiko teillä hetki aikaa keskustella sähköautoista?
No niin, onko tämä tietoturvapodcasti vai?
Ei, nyt puhutaan sähköautoista. Itse asiassa tämä on ensimmäinen Android-laite, jonka omistamisesta mä oon ollut tyytyväinen. Tämä on sinänsä ihan kiva. Siinähän on se Android Automotive-käyttöjärjestelmä ja se toimii ihan ok. Peruutuskamera ei aina taju, että sen pitäisi mennä päälle, kun panee peruutusvaihteen päälle. Että vähän semmoista Androidimaisuutta sieltä kyllä löytyy, mutta muuten toimii oikein hyvin.
No niin, no
ja autohan on ihan huikea, että kyllä niin kuin sähköautoilussa on tulevaisuus. Luulisin. En mä tiedä. Joo. Toivotaan.
Mullakin on auto, mutta ei ole sähköauto, mutta peruutuskamera on ja se toimii mutta joka kerta.
No niin, kyllä. Mä odottelen vaan, että tuohon tulee CarPlay ja sitten pitäisi tulla. Mutta
siis ei ole CarPlayta vielä siinä?
Ei ole CarPlayta siinä, ei ole. Siinä on tota,
no huhhuh, mullakin
Polestarihan on. No joo, ja oli mulla Volvossa oli, mutta siis toi Polestarhan on Volvon ja Volvon omistajan Geelyn yhdessä omistama tämmöinen premium-sähköauto valmistaja, joka oli alun perin Volvon tämmöinen virallinen tuuningpaja.
Mm.
Eli se oli yksi näistä Volvojen varustelutasoista, oli tämmöinen Polestar Engineered, missä tuli sitten kaiken näköistä madellusta ja levennystä ja iskuvaimenninta ja tämmöistä. Ja, no siis kaikissa Volvoissa on iskuvaimentimme, siis parempaa iskuvaimeninta ja ne irtosi sitten omaksi firmakseen ja sieltä tuli ensin semmoinen Polestar 1, joka oli plug-in hybridi, joka maksoi melkein 200 tonnia, että se oli semmoinen tolkuton läyhä auto, niitä tehtiin vaan 1500 kappaletta ja sitten niiltä tuli toi 2, joka oli sitten suunnattu vähän niin kuin samoille markkinoille kuin Tesla Model 3, se kilpailee sen kanssa ja ja semmoisen mä nyt sitten ostin, kun piti työpaikanvaihdoksen vuoksi vaihtaa myös autoa, koska se oli työsuhdeauto.
Niin, mutta siis mä oon kyllä yllättynyt tosta, että auto ei shipata valmiiksi jo CarPlaylla, koska se nyt on aika, no en mä tiedä, mä jotenkin oletin, että se on ihan semmoinen defaultti-ominaisuus, että sä saat sun iPhoneen kivasti kiinni sinne ja sitten navigaattorit ja Spotify se toimii kivasti sen kanssa.
Niin on, ne toimii ihan kivasti itse asiassa. Tuossa on oma 4G-modeemi ja oma SIM-kortti ja siellä tulee niin kuin konnektiviteetti sitä kautta. Ja siinä on Google Mapsit on sisäänrakennettu, nämä Spotify, kaikki nämä. Eli siinä on, se on periaatteessa Android-tabletti, mikä siinä on.
Mm-hmm.
Ja siinä niin kuin kaikki sinänsä skulaa myös ilman sitä puhelinta. Että se CarPlay olisi sinänsä, no en mä tiedä mikä siitä olisi oikeasti ilo muuta kuin, että voisit fiilistellä iPhone ja Android-laitteilla. Mutta katsotaan, jos se tulee over the air updateina, että on sinänsä jännä ajatella, että tuohonkin voi ostaa semmoisen tehon lisäyksen, ja jos haluaa maksaa 1000 euroa, niin ne lähettää langattomasti sun autoon optimointeja, mitkä ottaa lisää tehoa irti moottoreista, ja se sinänsä jotenkin yritäpä selittää jollekin vanhalle rasvapeukalolle, että mä saan autoon lisää hevosvoimia digitaalisesti luottokortilla, tekemättä sille mitään.
Sä voit subscribea jonkun tämmöisen premium membershipin. Miten tota, onko tuossa no niin jotain niin kuin automaattiparkkeerausajosysteemejä?
Ei siinä tuommoisia ominaisuuksia. Siis siinä on se joku pilottipaketti, missä oli jotain tämän tyylisiä, mutta mulla on muutamassa autossa ollut esimerkiksi automaattinen taskuparkkeeraus, ja se on aina ollut niin hankala suhteessa siihen, että vaan parkkeeraa siihen taskuun, niin
Mä haluaisin nähdä, mitä semmoinen toimii täällä niin kuin etenkin jossain Helsingin pääkaupunki tai tämmöisellä niin kuin kerrostaloalueella, missä pitää vetää taskuparkkiin, etenkin nyt, kun siellä on semmoiset, tiedätkö, semmoiset lumivallit siinä että joo, joutuu itsekin aika paljon suhimaan ennen kuin saa auton mihinkään.
Joo, lumivallien kanssa se ei kovin hyvin toimi. Mulla oli siis Toyota Auriksessa oli semmoinen taskuparkki, että sä painoit nappia ja sitten se sanoi sulle, että nyt aja sen välin ohitse ja sitten jarruta. Ja sitten sä jarrutit Ja sitten se sanoi, että paina kaasua, eli kuljettaja antoi niinku vauhdin, mutta se käänsi rattiin sun puolesta.
Mm.
Ja se oli ärsyttävä, kun se joskus oli silleen, että sä painoit sitä, ajoit siitä ohi, sitten sä sanoit, että epäonnistu, aja uudestaan. Sitten se piti peruuttaa ja ajaa uudestaan siitä ohi. Ja välillä se piti kaksi kertaa venkslata. Mä olin, että nyt tää on, joo, ei.
En mä tiedä, mulla on jotenkin se, siis mä muistan, mikä auto se oli, mutta, tai mikä malli se oli. Mutta just tommoinen niin kuin automaattinen parkkeeraus, niin mun mielestä se oli vaan jotenkin, mä en pystynyt luottamaan siihen, että mä alkoin jotenkin. Joo. Jotenkin se meni silleen aika, niin kuin, tai että, no ehkä itse kun parkkeeraan tekee se aika hitaasti, tai silleen, että niin kuin parkkeeraa, tai niin kuin ajaa suht hitaasti, mutta se veti silleen jotenkin silleen ding 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 tosi nopeasti silleen edestakas siinä, ja mun tuli vähän se, että no niin, että en luota tähän autoon tarpeeksi.
Joo, se on ahdistavaa, ja siinä aureksessa sentään niin kuin ratti kääntyi itsestään. Se oli kyllä kriipiä, kun päästit ratista irti ja se alkoi pyörimään siinä silleen, että okei. Mutta ei tuossa ole semmoisia. Ei tuossa ole semmoisia. No niin, vaan
itse ajamaan tai pistää kuskin ajamaan, jos sulla on sellaisen
niin.
varaa sitten uusilla palkoilla. James tulee ajamaan.
No onhan mulla vaimo, että se voi ajaa välillä. Ja se on erittäin taitava kuski, mä annan sen mielellään ajaa, se on ihan hyvä. Mm. Ja sekin on sen verran innoissaan uudesta autosta, että se mielellään ajaa.
Mm. Joo, ajaminen on kivaa. Mut hei, mulla kyllä ei varmaan itselläni hirveästi mitään sen kummempia kuulumisia, tuosta mainitsinkin tuosta tech-eventistä, paitsi että viime viikolla kävin kaksi kertaa peräti toimistolla, mikä oli erittäin jännittävää siellä istuskella nähdä ihmisiä, mutta oli kyllä taas, tuntui, että nyt on taas sellainen vähän hektisempi aika, että aika paljon prokkiksia päällä ja sitten pitää sanoa aika moneen asiaan vähän semmoista ei oota. Nyt niin kuin puhun esimerkiksi puhujakeikkoja ja tämmöisiä niin kuin, ehkä niin kuin työn ulkopuolisia aktiviteetteja. Että mä jotenkin ajattelin tuossa alkuvuodesta, että okei, tämä kevät tulee varmaan olemaan vähän semmoinen hiljaisempi, mutta sitten yhtäkkiä kaikki asiat taas alkoi pyörimään ja rullaamaan, mutta ei siinä.
Joo.
Ihan kivaa. Mutta hei, meillähän on tänään myös tietoturva-aiheita, mistä voitaisiin puhua. Ja Antti, sä meinasit puhua tuosta Node-IPC, naisiluhakkerointi oikeastaan, tämä Node-IPCn devaaja, joka sinne sitten ujutti protestiksi mielenkiintoista koodia. Ja sitten Antin jälkeen mä voisin hieman puhua deepfakeista ja miten ne on nyt saapunut tähän disinformaatiosodan käynnin välineeksi. Mutta mennäänkö eka siihen Node-IPC:hen, Antti?
Joo, mennään vaan. Eli mehän ollaan näistä toimitusketjuhyökkäyksistä puhuttu aikaisemminkin, ja mä luulisin, että meillä on jopa tästä Node.js:stä ja sen moduuleista ollut joskus puhetta. Eli Nodehan on tämmöinen himmeli, millä pystyy koodaamaan. Nyt multa hukkuu sanat ihan täysin, mitä sille pystyy koodaamaan. Siis se on web-applikaatioita JavaScript. Siis käytännössä ilmeisesti se on moottori, joka pyörittää JavaScriptia serverillä, koska ilmeisesti moni haluaa näin jostain syystä tehdä. Tuttu kieli JNE, niin se toi Node.js on semmoinen, millä jengi tekee siis web-applikaatioita. Full stack JavaScript, joka on konseptina erikoinen, mutta sillä mennään. Maailma on outo paikka. Niin toi NPM on tämmöinen Node Package Manager, eli hallitsee tätä Noden paketteja, ja niin kuin moni ohjelmointikieli, niin on mahdollisuus kiskasta muiden tekemiä avoimen lähdekoodin paketteja, jotka sitten tekee erilaisia suorituksia siinä koodissa, niin sun ei tarvitse koodaa ihan kaikkea itse. Tämä Node IPC on ollut tämmöinen hyvin suosittu paketti, joka on niin kuin tämmöinen Interprocess Communication paketti, jonka avulla ilmeisesti, niin kuin, mä en ihan ymmärtänyt, mikä se on, kun mä en ole devaaja, mutta ilmeisesti se niin kuin prosessin sisäisestä viestinnästä jollain tavalla huolehtii, eli käyttäjät soketsia ja on, no, joku varmaan kertoo meille, että ettekö te idiotit ymmärrä mistään mitään, mutta se on jonkunnäköinen tämmöinen prosessin kommunikaatiopalikka, aika tämmöistä low-level-kamaa toisin sanoen. Eli ei ole mikään semmoinen käyttöliittymä tai mitään muuta. Eli, on ollut osa monia muita paketteja, niin kuin me ollaan tässä ennenkin puhuttu, niin tässä yksi ongelma on se, että mitä alemmas tänne tavallaan tähän puuhun mennään, niin sitä enemmän siellä on sellaisia pikkupaketteja, mistä koostuu isompia kokonaisuuksia, minkä päälle rakennetaan sitten softia. Eli meillä on paketteja ja frameworkkeja, frameworkeilla tehdään softia, ja sitten kun joku niistä paketeista on myrkyllinen ja huono, sitten se on se kaikki ne softat, jotka sen frameworkin varaan on rakennettu, jotka käyttää sitä pakettia, joissa on sitten ongelma. Node IPC:tä ylläpitää nimimerkki RIA Evangelist, joka ilmeisesti ainakin GitHub-sivunsa mukaan on oikealta nimeltään Brandon Nosaki Miller. Ja hän on päättänyt käyttää tätä Node IPC-pakettia ja sen suosiota omana tämmöisenä niin kuin poliittisena protestialustanaan. Eli hän on tehnyt tänne tämmöisen Peace Not War-moduulin, joka kirjoittaa rauhanviestin ihmisten työpöydille, jotka asentaa tämän. Ja hän kutsuu tätä Protest Wareksi, mutta tässä oli vähän synkempi puoli aiemmin. Ja tätä on ilmeisesti yritetty siivota tästä veke, koska sen lisäksi, että se teki tämän, niin se haisteli myös, että missä kehittäjä on. Eli se pingasi IP-osoitteen ja sen jälkeen se katto GeoIP:stä, että onko se esimerkiksi Venäjällä tai Valko-Venäjällä. Ja jos on, niin se alkoi ylikirjoittamaan sieltä devaajan koneelta tiedostoja. Ja käytännössä tämä oli tämmöinen niin kuin malwarea tässä mukana, ja se oli kohdennettu nimenomaan venäläisiin ja valko-venäläisiin. Ja, tai siis ei, väärin sanottu, se oli kohdennettu niihin IP-osoitteisiin. Sullahan voi olla, Suomessakin on mun mielestä tilanteita, joissa ihan suomalaisen operaattorin asiakas saattaa saada IP-osoitteen, joka GeoIP mukaan kuuluu Venäjälle. Tämä on ollut joskus haasteena, kun ollaan puhuttu esimerkiksi tämmöisestä niin kuin DDoSien blokkaamisesta tai vastaavasta, niin kaikki suomalaiset asiakkaat ei ole GeoIP mukaan Suomessa, niin saattoi tulla jonkun verran sivuosumiakin. Ja kuten arvata saattaa, niin hän sai aikamoiset huudot tästä, koska olihan tämä nyt äärimmäisen ikävä temppu tehdä, että sä käytät tavallaan hyväksesi tuommoista niin kuin luotettua roolia tämmöisen keskeisen pienen paketin tekijänä ja sitten niin kuin käännät sen omaksi protestiksi. Ja sen sijaan, että vaan niin kuin osoitat mieltäsi, niin myös tuhoat dataa, niin mun mielestä aikamoinen temppu. Mitä mieltä sä oot tästä? Onko se tehnyt koskaan tälleen?
Joo, no mä en ylläpidä mitään tällaisia moduuleita, mitä ladattaisi reilu 1 000 000 viikossa about. Mutta onhan toi, kyllä mä ymmärrän, että toi avoimen lähdekoodin yhteisöt oli tosta erittäin pahoillaan, koska tuon niin kuin, no me ollaan puhuttu tästä just aikaisemminkin, mutta miten meidän maailma rakentuu pitkälti avoimen lähdekoodin päälle, ja sitten jos siellä joku alkaa tällä tavalla sooloilemaan, niin totta kai se vaikuttaa ihan niin kuin ylipäätään, tai yleisesti tähän niin kuin avoimen lähdekoodin yhteisöihin ja siihen, että miten sitä aletaan taas puhumaan, että miten tämä on niin kuin epäturvallista käyttää avoimen lähdekoodin projekteja ja tämmöistä. Et on toi mun mielestä, siis siellähän oli, taisit mainitakin siitä, että se oli tuohon niin kuin pakettiin lisännyt sen Peace Not War, sellaisen moduulin, mikä siis kirjoitti tällaisen Greetings from America.txt-nimisen tai joku tämän tyylisen tiedoston sinne levyjärjestelmälle, ja se ilmeisesti tälläkin hetkellä niin kuin toi moduuli kirjoittaa sen sinne, mutta se ei tee niin kuin itsessään mitään vahinkoa, mutta sitten kun mennään tuommoiseen destruktiiviseen, että aletaan tuhoamaan asioita, niin onhan toi erittäin vaarallista, plus sitten se sivuosumien mahdollisuus, että joku täysin ulkopuolinen sitten myös ottaa tästä osumaa, on aika iso. Ja tämä itse asiassa, no tuossa samassa artikkelissa, mikä sä olet linkannut tuonne meidän kanaville, niin siinä oli myös muistutus tästä toisesta keissistä tänä vuonna. Mä en muista, puhuttiinko me tästä, mutta mä luin tästä silloin, kun tämä tuli ulos, tai tästä kirjoitettiin, mutta oli tämä, että tällainen devaaja, joka ylläpiti Color ja Faker-nimisiä kirjastoja, NPM-kirjastoja tai tämmöisiä moduuleja, niin teki sille, että se pisti sinne koodin sekaan tällaisia ikuisia looppeja koodiin, tai tämmöisiä infinite looppeja, jotka sitten käyttää paljon resursseja ja niin kuin tuhoaa käytännössä näitä koodeja, tai niin kuin niitä sovelluksia, jotka käyttää sitten sitä koodia. koodia hyväksi.
Niin se jumittaa siihen.
Jep.
Eli avataan vielä ehkä maallikkokuuntelijoille, siis Infinite Loop on ohjelmoinnissa itseensä referoiva käsky, eli toisin sanoen se luo semmoisen ikuisen lenkin sinne, eli se jää suorittamaan sitä käskyä, ja sitten se käsky on palaa tähän käskyyn, ja sitten taas palaa tähän käskyyn. Ja tietokoneet, kun on sen verran fiksuja, niin tämmöinen Infinite Loop nopeasti käyttää 100% CPU-tehoista, koska se on yksinkertainen laskija, niin sitä voidaan laskea niin sanotusti aika täböllä.
Mm, joo, nimenomaan, että se tietokone ei osaa itse päätellä, että heitä ei ollutkaan hirveän hyvä tämä luuppi, mihin päädyttiin, vaan että tästä pitäisi päästä pois, niin tämmöistä ei tapahdu, ellei sitä erikseen sitten komenneta, mutta onhan toi, niin, mä en jotenkin silleen omalla tavallaan itse haluaisi mennä siihen niin kuin voivotteluun, että avoin lähdekoodi olisi jotenkin niin kuin epäturvallista käyttää tai että tämä olisi niin kuin, totta kai että tilanteena on tosi huolestuttava, että joku ylläpitäjä tekee tällaisia ratkaisuja ja päättää niin kuin tuhota joko just tässä color caseissa tai sitten tämä Node IPC, mutta niin. Päällisinpäin vaan mun mielestä se, että joku on avointa lähdekoodia, tai siis koska tähän voisi tapahtua ihan myös tällaisessa suljetussa ekosysteemissä, että joku devaaja päättää sinne niin kuin muiden tai tämmöisen niin kuin vaan suljettuun lähdekoodiin upottaa jonkun takaoven tai käyttää jotain haavoittuvuutta hyväksi siellä, mutta nämä avoimen lähdekoodiasiat sitten vaan niin kuin helpommin niin kuin niinku treissattavissa takaisinpäin siihen, että kuka teki, mitä teki, milloin ja miltä se koodi näyttää tällä hetkellä.
Joo, ja jos sä tekisit tällä tavalla jonkun yrityksen palveluksessa, niin sähän saisit ensinnäkin välittömästi kenkää ja toiseksi saisit todennäköisesti sekä rikosoikeudellisesti että vahingonkorvausvelvollinen sille sun entiselle työnantajalle, jos sä sabotoisit tarkoituksella sitä koodia. Että tässä on niin kuin näitä tavallaan vastuukysymyksiä, mitä sitten tulisi ihan eri tavalla, koska että jos sä oot vaan joku käyttäjä, joka tekee jotain GitHub-projektia ja et saa siitä vastuus kellekään millään tavalla, että se on sun harrastelijaprojekti ja sitä saa käyttää, jos haluaa. Mutta totta kai siinä vaiheessa, kun sä alat pistää sinne tuommoista matskua, mikä tarkoituksella tuhoaa kamaa, niin sittenhän susta tulee malware-kirjoittaja. Se ei ole enää niin kuin se ei ole enää Node IPC, vaan se on Node IPC plus sun malware.
Jep.
Ja siinä vaiheessa mun mielestä käännytään sille puolelle, että sä et ole enää open source software-kehittäjä, vaan sitten yksinkertaisesti kyberrikollinen.
Mm.
Että se niin kuin, vaikka nyt olisi, musta tuntuu, että väliltään niin kuin tämä Venäjä-Ukrainan välinen sota on niin kuin tuonut ulos ihmisistä semmoisia fiiliksiä, että ne pääsee vihdoinkin, että se potkaisee jotakuta, jota ne on pitkään halunnut potkaista, ja just joku tämmöinen juttukin, niin on naamioitu vähän niin kuin hienojen motiivien taakse, mutta kuitenkin loppujen lopuksi vaan aiheutettiin harmia ja pahaa mieltä ja kurjuutta ja käytettiin valtaa. Ja toi on haaste, koska teoriahan on se, että sä et koskaan aja tietenkään mitään paketteja, mihin sä et ole kunnolla perehtynyt ja lukenut sitä kaikkea koodia, mutta käytännössä tietenkin, jos sun hieno web-applikaatio koostuu 26 paketista, joista 4 viikossa päivittyy, niin ethän sä nyt lue niitä kaikkia päivityksiä oikeasti sit läpi.
Mm.
Ja varsinkin siinä vaiheessa, jos sä käytät jotain frameworkia tai semmoista, missä oleva tämmöinen paketti päivittyä, vue.js, joka on ilmeisen suosittu framework, niin siinähän oli tämä Node IPC, ja siinä ei ollut niin kuin sillä tavalla versio pinnattu, että se hakee tästä aina vain tietyn version, vaan se hakee aina tästä uusimman version, mistä seurasi se, että kaikki, jotka käytti vue ja asensi sen tämän jälkeen, niin asensi myös tämän haitallisen version, missä oli tämä Peace Not War-moduuli, ja tämä on vähän, nyt ne on ilmeisesti sen fiksannut niin, että ne on lukinut sen semmoiseen versioon, mutta mitä sitten toisaalta aika iso uudelleenkirjoittamista, jos toteaa, että emme uskalta tätä enää käyttää, niin onko mitään muuta? Tämä on ollut ilmaiseksi saatavilla, niin varmaan aika monelle tai harvalla on ollut silleen niin kuin motiivi kirjoittaa Node IPC-vaihtoehtoon.
Joo, Eikä, ja sitten kun se on vaan silleen, että Node IPC on yksi sitten tämmöinen riippuvuus, mutta sitten se Node IPC itsessään, niin siellähän on sisällä myös sit muita riippuvuuksia, että siinä täytyy kyllä sukeltaa tosi syvälle, että pääsee siihen sellaiseen hyvään käsitykseen, jos haluaa päästä käsitykseen siitä, että mitä koodia täällä oikeasti ajetaan. Ja itse asiassa mä kirjoitin Tiviin kanssa kolumnin tästä niin kuin avoimen lähdekoodin tietoturvasta ja siitä niin kuin keskustelusta sen ympärillä, niin mä pohdin tätä asiaa silloin jonkun verran, niin sehän, jos miettii niin kuin kaiken kaikkiaan meidän järjestelmiä siitä, että mistä kaikki on saanut alkunsa, eli että miten asioita alettiin koodaamaan, niin asiathan oli alun perin avointa lähdekoodia, eli esimerkiksi tämmöiset yliopistotutkijat tai yritykset jako niiden projekteja, kun ne oli silleen, että hei, me ollaan tehty tällainen joku järjestelmä, kokonaisuus tai joku kirjoitettu joku koodinpätkä, ja nyt joku muu voi sitten parantaa sitä tai vaikka modaa sen omaan käyttöönsä niin, että nämä niin kuin toimii sitten siellä omassa ympäristössä nämä systeemit, niin sehän, tai siis omalla tavalla tämä avoimen lähdekoodin perinne johtaa jo paljon kauemmas kuin mitä vaan siihen, että nyt niin kuin mietitään sitä, että pitäisikö nämä olla avoimena vai ei. Että se kulttuuri siitä, että jaetaan koodia ja tehdään siitä yhdessä parempaa, on itse asiassa se de facto enemmän kuin, että joku on tämmöinen todella suljettu ekosysteemi.
Niin, se oli aika ennen kuin tästä tuli iso liiketoimintaa, niin mä ymmärrän. Molemmat. Mä tykkään siis open source-kulttuurista ja sit meiningistä, että tehdään ja jaetaan. Ne on itsekin tehnyt open source-projektin ja jakanut sen maailmalle. Ja se on ollut niinku kivaa tehdä sitä, mutta kyllä mä niinku ymmärrän erittäin hyvin myös sen logiikan, että me käytetään paljon aikaa ja vaivaa siihen, että me tehdään ohjelmistotuote ja sitten me myydään sitä asiakkaille. Me ei myöskään haluta kertoa kaikkia meidän liikesalaisuuksia, että miten se toimii, koska se on sitä IPR. Se on niin kuin, se on niin kuin, että osa tietenkin on avointa ja niin kuin Log4j:n kohdalla nähtiin, niin sitten kun sitä avointa lähdekoodia on myös niissä kaupallisissa tuotteissa, niin sitähän on kaikkialla. Että se on niin kuin semmoinen peruspalikka, mistä moni kaupallinenkin tuote valmistetaan.
Niinpä, ja siis siinähän, no näissä on niinku eri bisnesmuotoja, ja joo, se liiketoiminta ja sen niinku ohjelmistojen myyminen kyllä vaikutti vahvasti siihen, että alettiin tekemään semmoisia suljettuja lähdekoodikokonaisuuksia tai niinku järjestelmiä, mitä sitten myytiin eteenpäin, ja sitten toinen bisnesmalli tietty on se, että myydään vaikka osittain semmoisia jotain niin kuin ohjelmistopaketteja, mitkä ei ole avointa lähdekoodia, tai sitten myydään konsultointia esimerkiksi tämmöiseen niin kuin avoimen lähdekoodin projektiin tai tällaiseen. Mutta joo, tämä lähti vähän sivuraiteille tämä keskustelu, mutta ehkä se mun pointti oli siinä, että jos meillä ei olisi avointa lähdekoodia, näitä avoimen lähdekoodin projekteja ylipäätänsä ja ihmisiä, jotka ylläpitäisi niitä, niin mikä se konkreettinen vaihtoehto sitten oikeasti olisi, ja mun mielestä sellaista maailmaa, että meillä olisi vaan suljettuja ekosysteemejä ja yritykset ei jakaisi koodia keskenään, jokainen itse kirjoittaisi kaikki dependensynsä itse tai tämmöiset riippuvuudet, niin kyllä me oltaisiin aika semmoisessa turvattomassa ja vaikeasti ylläpidettävässä maailmassa.
Kyllä, mä luulen, että siinä vaiheessa kaikki nämä palikat olisi jostain ostettavissa, että sitten kun sä tarvitset Node IPC, niin sä maksat siitä sitten sen summan, että sä saat sen käyttöön.
Jep, ja sitten se poistaa mahdollisuudet siihen, että sä jossain vaikka tämmöisessä maassa, missä koulutus maksaa tosi paljon tai että ei ole muuten niinku mahdollisuuksia, niin ei pysty sitten alkaa tekemään tällaisia ohjelmistoja itse, että se ohjelmistokehityksen se demokratisoiva voima myös sitten häviäisi siinä vahvasti.
Joo, se on ihan totta, ja toivotaan, että tämmöiset tapahtumat, mitä nyt tässä oli, niin pysyy harvinaisina poikkeuksina, eikä tästä tule nyt joku semmoinen uusi malli toimia, että me tungetaan meidän poliittiset protestit kaikki suoraan meidän avoimen lähdekoodin ohjelmiin. Ehkä se voidaan tehdä jonkunnäköinen RFC, missä määritellään oma vähän niin kuin sulla on lisenssi, niin sulla on MIT, niin sitten sulla voi olla siellä myös semmoinen poliittinen lisenssi, missä sitten lukee, että mitä kaikkea sä vastustat ja kannatat, ja sitten se voi olla tietysti markdown-failina siellä ruutissa, ja sitten se on standardoitu, ja sitten sä voit jatkossa niin rakentaa omat ohjelmistot itsellesi ainoastaan niin kuin poliittisesti sopivista komponenteista.
Aivan.
Eikö tämä kuulostaisi ihanalta tulevaisuudelta?
Joo, kyllä, kyllä voi sisältää riskienhallintamalli, että käydään läpi, että onko tämä
niin,
meille
kyllä,
sopiva.
Meillä on 86% vasemmistolaisesta koodista tehty ohjelmisto, että ja sitten jonkun verran meillä on sentrismiä, ja sitten tässä on 12% on tämmöistä pientekoanarkismia, ja sitten se on niin. Joo, ei ehkä ehdoteta tämmöisiä asioita,
joo,
tämmöistä maailmaa, mitä me ehkä halutaan nähdä, mutta
Ria-evangelista.
Joo, ehdottomasti. Toisin kuin kaikki muu, mitä tässä podcastissa sanotaan, niin ollaan äärimmäisen tosissaan.
Jeps.
Mutta Ria-evangelista sai tästä paljon palautetta, jos haluaa käydä lukemassa, että millaisia pull requesteja ja kommentteja tänne on laitettu, niin näitä on täällä aika paljon. Täällä on kymmeniä suljettu, missä siis täällä GitHub-projektissa, missä on sanottu kyllä ihan suoraan, että mitä muut devaajat on mieltä tämmöisestä touhusta.
Jep.
Mutta ehkä se siitä, älkää lannistuko, käyttäkää silti avoimen lähdekoodin ohjelmistoa ja muistakaa turvakäräjien vanhat tietoturvavinkki, että älä koskaan aja riviäkään koodia, mitä et ole itse lukenut huolellisesti läpi.
Jep. Siitä kannattaa printata ne GitHubista, ottaa kaikki koodit ja printtaa ja lukea sitten ennen nukkumaan menoa sängyssä. Pistää punakynällä, kun näyttää siltä, että siellä on joku takaovi tai joku haavoittuvuus koodissa. Joo, mutta hei, tämä oli mielenkiintoinen aihe ja mä voisin tästä nyt pivotoida seuraavaan ja viimeiseen aiheeseen, kun meitä on tänään tässä vain kaksi, niin puhutaan vain kahdesta asiasta. Ja
onko tämä niinku lateraalinen liike?
Tämä on kyllä lateraalinen liike, joka tapahtuu täysin huomaamattomasti tässä meidän turvakäräjät AD-ympäristössä. tämä oli tosi useassa uutiskanavassa paljon esillä, tämä deepfake, eli deepfakethän on näitä tällaisia videoita tai ääniä tai kuvia, joita tehdään koneoppimisalgoritmien avulla ja niihin käytetään sitten esimerkiksi olemassa olevia videoita tai ääniä ja sitten niille opetetaan, että teen niin kuin tämän perusteella sitten tietynlaista skriptiä noudattava videon pätkä, esimerkiksi tai vaikka joku audioleike. Ja tuossa viime viikolla tosiaan oli paljon uutisista tämmöisestä deepfakeista, joka lähti leviämään, joka esitti, tai että siinä deepfakeissa oli mukamassa tämä Volodymyr Zelensky, joka on siis tämä Ukrainan presidentti, ja olisi siinä sitten sanonut sanoi siinä videolla, eli siinä deepfake-videolla, että nyt luovutaan, että ukrainalaiset kaikki sotilaat, että pudottakaa aseenne, annamme periksi tai luovutamme tämän sodan, ja tämä video alkoi kiertää esimerkiksi tämmöisen Ukraine 24 uutiskanavan kautta, kun tämä uutiskanava, ainakin tämän uutiskanavan tiedotteen mukaan, hakkeroitiin ja sitten siellä broadcastattiin tai näytettiin tämä videoklippi. Tämä sitten tosi nopeasti internetissä ammuttiin alas ja sitä tutkittiin ja huomattiin, että miten esimerkiksi tässä deepfakeissa tämä Zelenskyyn, Zelenskyyn suu ei liikkunut ihan oikeaan tahtiin, ja siinä oli pieniä glitchaamisia esimerkiksi siellä niin kuin Zelensky siinä generoidussa naamassa. Mutta itse asiassa tätä ennen jo oli maaliskuussa Twitterissä myös levisi tällainen Putinista tämmöinen klippi, mikä oli myös tämmöinen deepfake, missä Putin mukamassa sanoi, että rauhanneuvottelut on nyt Ukrainan kanssa aloitettu ja ne etenee hyvin ja niin kuin, että periaatteessa että sota on nyt päättymässä, mutta sekin oli sitten tosiaan tällainen deepfake. Ja tämä on mun mielestä mielenkiintoisia uutisia, koska mun mielestä, tai siis me ollaan niin kuin nähty tässä tämän sodan aikana paljon totta kai tätä disinformaatioa ja misinformaatiota, mutta hyvin useasti nämä perustuu esimerkiksi siihen, että käytetään vaikka klippejä jostain elokuvasta tai jostain pelistä tai niin kuin otetaan pois kontekstistaan asioita, mutta ei ole varsinaisesti generoitu hirveästi mitään tällaisia videoklippejä esimerkiksi, missä sitten pyydettäisiin jengiä tekemään tai toimimaan tietyllä tavalla, toisin kuin nyt sitten näissä kahdessa deepfakeissa, mistä nyt olikin sitten viime viikolla paljon uutisointia.
Joo, paljon on näkynyt semmoisia videoita, mitkä on kuvattu selkeästi aiemmin ja jostain ihan muualta, eli niin kuin vaan jaettu sitten uudestaan ja sanottu, että tämä on nyt tuoretta kuvaa Ukrainasta, vaikka se on 6 vuotta vanhaa kuvaa jostain muualta. Sitähän on paljon näkynyt. Ja sitten tämä, mä luulen, että me ollaan puhuttu tästä näistä deepfakeista. Mä ainakin muistaisin, että mä useamman kerran ottanut nämä esille ja just miettinyt, että tämmöiseen käyttöön niitä voi joskus käyttää, niin on sinänsä ei ole yhtään yllättävää, että näin on käynyt, koska älämölö tästä asiasta tietenkin somessa on ollut valtava ja varmasti jatkuu vielä pitkään. Että hirveän silleen niin kuin herkullinen alusta kaiken näköisille höpöttäjille ja huijareille, jotka haluaa huomiota. Mä oon huomannut, että siis ihan omat tutut kyberasian tuntijatkin poimii sieltä tämmöisiä niin kuin mitä ilmeisemmin ihan feikkitietoa ja on silleen jännittävää, jos totta. Silleen niin kuin, dude, please. Et vähän semmoista lähdekritiikkiä voi yrittää myös aikuiset ihmisetkin harrastaa. Ja siis ihan tämmöinen perus, että jos sillä Twitter-tilillä, jos sitä ei ole verifioitu, jos sen nimi ei liity mihinkään, jos et sä googletuksella löydä siitä mitään, jos ei ole mainittu mitään uutisorganisaatiota, ja sä et näe sille, jos se oikeata kasvokuvaa, niin ehkä sen hahmon väitteet tulevasta sotilasvallan kaappauksesta voi vaan sivuuttaa sen sijaan, että niitä voi miettiä, että onkohan tämä totta.
Yep.
Silleen, koska siis mä luulen, että yksikin todella hyvä tapa aiheuttaa tämmöistä on niin yksinkertaisesti kylvää niin ilmiselvää disinformaatiota, että sä alat epäilee kaikkea tai että vaan niin kuin toimitaan niin kuin mustekala, että se tavallaan sumutetaan jotain häiritsevää informaatiota vaan niin hirveä määrä, että siellä niin kuin kaikki tämmöinen järkeväkin keskustelu uppoo siihen niin kuin bottien generoiva hälinän joukkoon. Koska sitä tuolla tuntuu olevan, koska monta semmoista asiaa, että eihän tämä ole millään tavalla uskottava, että kuka tätä tekee ja miksi.
Mm.
Mutta ne on vaan semmoisia niin kuin kiiltäviä esineitä, mitä sitten ihmiset lähtee jahtaamaan. Ne on niin kuin vaikea nähdä sitten sitä todellista kohdetta, että mitä siellä tapahtuu. Ja pakko sanoa, että sotatilanteessa näähän on molemmat osapuolet tietenkin tuottaa iso määrä propagandaa. Ja Zelenskihän on näyttelijä, joka Ukrainassa veti verkossa oman poliittisen mainoskampanjansa ja se on ympäröinyt itsensä ammattimaisilla videotuottajilla ja muilla. Ja ne on pelannut todella hienoa informaatiopeliä tässä tilanteessa, mutta mun mielestä olisi valheellista sanoa, että se ei olisi myös propagandaa.
Mm.
Totta kai se on.
Joo, mutta ehkä siis nämä niin kuin trollitilit ja, no ei välttämättä edes trollitilit, mutta kommentointi netissä ja jos joku asia on Twitterissä, niin sen niin kuin miettiminen, että mikä tämä tausta, kuka tämä tyyppi oikeasti on, että miksi tämä postaa tällaista, niin on asia erikseen. Mutta sitten just näistä deepfakeista, mä oon kanssa aika satavarma, me ollaan puhuttu aikaisemmin ja nimenomaan siitä, että miten näitä voitaisiin käyttää tällaisessa tilanteessa, että näin niin kuin muuten, niin näitä deepfakehän käytetään paljon just esimerkiksi kostopornossa ja tällaisissa, että generoidaan nimenomaan tyypillisesti niin kuin naisista tällaista tietynlaista pornograafista materiaalia, mutta sitten just tällaisessa niin kuin disinformaatiosodassa, tai niin kuin, disinformaatiosota ehkä vähän väärä termi, mutta tällaisessa niin kuin välineenä disinformaation levittämisessä, niin mä en tiedä, mitä mieltä sä oot Antti, onko tämä nyt sitten, kun me nähtiin esimerkiksi nämä niin kuin Putinin ja tämän Zelenskyn nämä deepfake AI, tai tämän niin kuin koneoppimisalgoritmien generoimat videot, että onko tämä hyvä taktiikka, uppoako tämä ihmisiin?
No mä ehkä sanoisin, että tämä menee tuohon samaan, että tämä ennemminkin luo sitä epävarmuutta ja hämmennystä, että ehkä se tavoite ei olekaan saada ihmiset uskomaan ja että niin kuin joku Ukraina 24:ssä levitetty video johtaisi siihen, että siellä laajasti sotilaat luopuisi aseistaan, että ehkä tavoite on ennemminkin nimenomaan vaan hämmentää sitä informaatioympäristöä,
joo,
koska me ollaan nähty hirveän paljon parempia deepfakeja kuin nämä ja tämä Putinista tehty oli aika kömpelö ja Zelenskin kohdalla oli vielä ei ollut edes käytetty sen omaa ääntä, mikä oli mun mielestä mielenkiintoista, että ne sanoi, että se ääni ei kuulostanut aidolta, että sen aksentti oli väärä, jolloin siellä on ollut siis joku puhumassa sen, mitä se sanoo, mutta deepfakeillähän esimerkiksi, mä oon joskus maininnut sen Joe Roganin deepfakein, missä se kertoi siitä jostain simpanssijääkiekkojoukkueesta ja sitten meillä on näitä Tom Cruisesta tehtyjä Mun on vaikea uskoa, etteikö nämä tarvittaessa pystyisi tekemään paljon parempia ja uskottavampia. Nythän nämä on tämmöisiä, että sillä vaan niin kuin suu liikkuu, mutta pää pysyy paikallaan. Mm. Nämä tuntuu niin kuin tarkoituksena kömpelöön.
Jep, siis joo, nämä videot oli kyllä, että niissä oli paljon semmoisia merkkejä, että ne, kun niitä katsoo tarkemmin, ja varmasti jos puhuu esimerkiksi tämän Zelenskyn kohdalla, että jos tietää, miten Zelensky puhuu ja ymmärtää niin kuin, sitä kieltä, niin siitä olisi suoraan huomannut, että tämä on feikki. Että ehkä niin kuin ulkomaalaiselle yleisölle se niin kuin kieli ja se tapa puhua, niin se ei ollut niin selkeä. Selkeä, mutta sitten siinä oli just, että se esimerkiksi glitchas hieman se video, ja sitten siinä oli se, että olisiko se ollut just se Zelenskyn video nimenomaan, että sen pää ei liikkunut ollenkaan siinä, niin kun, että se pää pysyi paikallaan, mutta sitten suu ja nää liikkuu, mutta sitten se oli just silleen, että se, niin kun sitä katsoi, niin siinä oli vähän semmoinen uncanny fiilis, että tässä on nyt jotain pielessä, ja siis monesti nämä, niin kun, musta tuntuu, että tälläkin hetkellä nämä niin kun, suoraan tämmöiset deepfakein käytettävät koneoppimisalgoritmit, että kyllähän ne suurimmaksi osaksi ne tuottaa vähän semmoista ei niin uskottavaa matskua, tai siis sille, että jos sä katot niitä tarkkaan, niin sitten se on silleen, että okei, tässä on jotain kummallista, mutta sitten, koska tähänhän voisi sitten yhdistää kuitenkin, että jos tämä nyt haluaisi viedä Nextille levelille, niin jotain niin kuin videoeditointia päälle esimerkiksi, tai jotain, niin kuin, että niin kuin tehdään jollain niin kuin ihan vaan suoraan jotain niin kuin graffaparannuksia näihin, mutta ehkä näissä sitten on vaan koettu, että se ei nyt ole tarpeellista, että tämä on nyt se leveli, millä mennään, ja tämä on niin kuin tarpeeksi aiheuttamaan sitten just nimenomaan jotain hämminkiä, tai että ihmiset alkaa miettimään, että voiko tämä nyt olla totta vai ei, ja ehkä se pointti just nimenomaan ei ollutkaan se, että ne niin kuin aseet olisi pitänyt pudottaa, vaan se, että haluttiin vaan kokeilla, miten jengi reagoi tai muuten, mutta niin. Joo.
Niin sanottua foodia, fear, uncertainty and doubt. Jep. Se on tämmöisessä tilanteessa, niin mä luulen, että tämä on niin kuin vaan tämmöistä informaatiorypälepommitusta, että sitä työnnetään vaan putki täyteen kaiken näköistä sekavaa ja omituista. Ja tuollahan Twitterissä hilluu nyt joku suomalainen, joka kertoo kaiken näköisistä kyberoperaatioista, mitä he on suorittanut, ja en nyt sano nimiä, koska en halua antaa tämmöisille enempää huomiota, mutta niin kuin suomalaisella nimellä, mutta kuitenkin ilmiselvästi feikki profiili, ei millään tavalla tunnistettavissa, niin kertoo siinä, että miten kaikki ovat hyökkäilleet Venäjälle. Ja mun tulee vaan mieleen, että ammutaankohan mainillaan seuraavat laukaukset sitten Twitterissä, että vaikea jotenkin uskoa. Että niin kuin, koska jotenkin kun täällä on kyberrintamalla sapeleja kalisteltu niin paljon, että on puhuttu siitä, että kyberhyökkäyksen vastaisku saattaisi olla ihan fyysinen hyökkäys, että kyber on seuraava sodankäynnin rintama, niin kyllähän se varmaan sitten, jos halutaan tekosyy jonkunnäköiselle operaatiolle, niin miksei sitä järjestettäisiin sitten siellä kyberrintamalla. Hirveän paljon helpompaa tehdä se siellä, kun alkaa sitten tekemään sitä fyysisesti, mutta niin. Tämähän nyt on puhdasta spekulointia.
Joo, eikä silleen, niin, no turhaan
sitä. Saattaahan tämä olla siis ihan vain joku larppaaja, joka istuu himassa ja fiilistelee ja nauraa, kun saa tuhansia retweettejä mainitsemalla jostain höpöjutuista, mitä ei koskaan oikeasti tapahtunut.
Joo, mutta ehkä mä haluan vielä hetkeksi palata tähän deepfake-teknologiaan tai näihin niin kuin koneoppimisalgoritmeihin, millä näitä generoidaan. Että tällä hetkellä Joo. Se tilanne tosiaan on se, että oletus, tai siis että ne ei aina generoi ihan silleen superuskottavaa materiaalia, tai että sit huomaa kuitenkin, että siinä on jotain omituista, mutta se on tilanne tällä hetkellä, mutta musta tuntuu, että tossakin niin kun koneoppimisskenessä ja näiden kuvien ja videoiden ja audion generoimisessa on niin kun tultu tosi paljon eteenpäin, että se, että miltä noi näyttää vaikka parin vuoden päästä tai 10 vuoden päästä voi olla ihan eri, miltä ne näyttää tällä hetkellä.
Kyllä.
Siinä mielessä se on mielestäni hyvä, että meillä on myös toki niin kun, teknologioita, jotka pyrkii spottaamaan tällaisia, mutta se on varmasti myös sitten sellainen uudenlainen kilpajuoksu näin tylsästi sanottuna sitten tulevaisuudessa, että miten näitä sitten voidaan spotata.
Joo, tulee olemaan hyvin vaikeaa. Hyvin vaikeaa, koska lähdemateriaalia on ihan hirvittävä määrä. Et mä en muista, mikä se oli se kuinka monta tuntia video YouTubeen työnnetään joka sekunti, mutta niin kuin niitä puhuvia kasvoja on siellä niin paljon, että jos sä vaan riittävän määrän niitä työnnät algoritmille, niin kyllä se oppii, miltä näyttää puhuva ihminen. Että se on, mulla tulee jotenkin mieleen, kun mä katson, kun mun poika pelaa pleikka vitosella pelejä ja mietin, että miltä pelit näytti, kun mä olin ton ikäinen. Mm-hmm. Me väännettiin niin kuin Legend of Zelda 2, niin kuin, ja nyt me eletään tässä, niin kuin pelataan Gran Turismo 7 pleikka vitoseen, se on niin kuin fotorealistista. Miettii, että miten teknologia kehittyy hänen elinaikanaan loppujen lopuksi. Kohtuu lyhyessä ajassa, 30 vuotta on silmänräpäys kuitenkin.
Joo.
Niin, jos me ollaan näiden kanssa nyt tässä, niin se voi kohta olla, että meillä ei enää ole näyttelijöitä, että meillä on pelkkää deepfakea koko homma, koska se on vaan helpompi tehdä algoritmilla kuin kameralla.
Joo, ne on kyllä vielä vähän semmoisia mielenkiintoisia ne deepfakeen generoimat elokuvat ainakin, mitä on, mä näin yhden jonkun sellaisen. Mutta joo, mä muistan itse asiassa tuosta pelaamisesta tuli mieleen, mä muistan vielä, kun tuli tyyliin Final Fantasy 10, ja siinä kun on näitä niin kun videoita tai niitä niin kun cinematickejä, mä ajattelin, että tämä on nyt, tämä on se tulevaisuus, tästä parempaa meillä ei voi olla ikinä meidän graffat. Mutta no, jos katsoo näitä uudempiakin Final Fantasyitä, niin on ne jo aika paljon parempia, että se just, että ehkä silloinkin jotenkin, kun oli tottunut vaan tietynlaiseen semmoiseen niin kuin, polukon hahmoihin, ja sitten kun siitä tuli se upgrade tämmöiseen niin kuin, paljon realistisemman näköiseen videoon, niin se odotus, tai niin kuin, että ne odotukset ei ollut hirveän korkealla, niin jotenkin silmä oli tottunut sellaiseen tietynlaiseen. Niin, tässäkin on varmaan sitten siis, sama.
Joo, mä muistan semmoisen klassikkoelokuvan, en mä tiedä, onko se oikeasti klassikko, mutta se teki muhun ison vaikutuksen pikkupoikana. 92 tuli tämmöinen leffa kuin Ruohonleikkaaja, eli The Lawnmower Man. Se on tämmöinen Brett Leonardin ohjaama skifi-leffa, missä oli tämmöisiä 3D-kohtauksia. Ja ne oli ihan huikean hienoja silloin aikoinaan, ja se oli niin kuin 92, ja sit meni joitakin vuosia, ja tuli joku, muista Espoo Sineen, sain itse asiassa vapari, ja käytiin katsoa paljon leffoja siellä, ja siellä oli joku elokuva, joka oli tehty kokonaan tietokoneella, niin kuin animoitu, ja se yritti olla fotorealistinen. Mä muistan, mikä se oli, joku skifihimmeli sekin oli, ei ollut ihan, en muista mihin maailmaan liittyy. Olisin tarkistanut nyt, jos ei olisi taas tämmöistä extempore-melinää, mutta muista kun katsottiin sitä, niin sekin alkoi olla jo tosi lähellä ne kasvot sitä niin kuin realistista. Ja nyt kun katsoo sitten tuossa, tuolla pleikalla pelailee, niin nehän on paremman näköisiä ne tavallaan livenä ajetut cinematicit kuin se leffa. Ja siitä ei edes ole hirveän kauan. Ja se oli niin kuin tehty niin kuin, se oli renderöity, se ei ollut reaaliaikaista grafiikkaa, toisin kuin toi, koska siinähän on ne varusteet päällä, mitä sulla on.
Jep.
Se on erikoista. Jep. Mutta jännäksi menee, ja muistetaan vaan, että älkää uskoko silmiänne ja korvianne, paitsi silloin, kun kuuntelette turvakäden.
Aivan. Jeps, joo. Olkaa varovaisia netissä. Just. Tälleen muun sanottiin, kun mä olin pieni ja edelleenkin kuuntelen tätä neuvoa. Kiitos äiti.
Joo, kun vähän tästä vitsinkin, että silloin kun me oltiin pieniä, niin oli silleen, että älä mene tapaa ketään netissä ja nyt sitten niin kuin deittaillaankin netissä. Musta mikä se oli se, että nyt äiti sanoi ennen, että älä mene tapaa ketään netissä ja nyt äiti sanoi, että Hillary keksi AIDSin, koska Vapauskotka 86 sanoi näin. Facebookissa. Nyt meistä on tullut paljon jotenkin kriittisempiä kuin meidän vanhemmistaan.
Jep.
Mua pyydettiin kirjoittaa itse asiassa artikkeli, ja mä oon pyöritellyt tässä ajatusta, että mä haluaisin kirjoittaa nimenomaan näistä deepfakeista ja niiden tavallaan tulevaisuuden uhista niihin liittyen. Ja se on tämä ikuinen tietoturvakirjallisuuden genre, että tässä on ongelma. Ratkaisua minulla ei ole, mutta eikö näytäkin kauhealta?
Niin. Kauhistellaan nyt yhdessä tätä.
Niin, nimenomaan, että kattokaa, miten hirveältä tulevaisuus näyttää. Mutta kun mä oon miettinyt sitä deepfake-teknologian ja sen GPT:n ja kaiken näköisten näiden adversarial generative networkia ja muiden risteymäkohtaa, että niin kuin mä oon varmaan ennenkin puhunut siitä, että niiden avulla sitten joku päivä, niin nämä ihmispohjaiset hyökkäykset, jotka on yleensä kaikista pahimpia ja toimivampia, esimerkiksi romanssihuijaukset, niin saadaan skaalattua mä oon sitä pyöritellyt, koska ajattele sit, kun sulla on reaaliaikaista deepfakea, niin sittenhän se voi olla, että se sun niin sanottu romanssi saattaa soitella sulle vaikka FaceTime-puheluita.
Mm.
Ja se niin kuin se nigerialainen siellä toisessa päässä saattaa näyttää siltä amerikkalaiselta lääkäriltä.
Mm.
Et meillähän on paljon käytetään aikaa ja rahaa siihen, että tehdään erilaisia kasvofilttereitä ihan vaan niin kuin sosiaalisen median käyttöön.
Mutta toisaalta me ei myöskään tiedetä, että millaista tulee olemaan deittailu tulevaisuudessa. Tuleeko se olemaan sitä, että ei välttämättä edes nähdä niin paljon niin kuin fyysisesti, että tapahtuuko elämä paljon enemmän tämmöisten niin kuin virtuaalisten rajapintojen läpi ja internetin yli, niin sitten se, että ehkä me tulevaisuudessa oikeasti deittaillaan jotain tämmöisiä koneoppimisalgoritmien generoimia tyyppejä, tai että ne voi olla jotenkin enemmän osana meidän elämää. Tämä nyt on aivan täysin spekulatiivista, mutta myös ehkä se pointti tässä, että se on niin kuin...
Se voi olla niin kuin tekstailukaveri, joku AI jossain, että sä voit silleen lähetellä sen kanssa viestejä.
Niin, no mutta se olisi aika kiva silleen, että sen kai välttämättä tulisi niin paljon tapeltua edes. Tai jos on, niin se voi sitten vaan resetoida.
Niin, sä voit sanoa sille shut up, ja sitten se on silleen, että okei, sorry.
Niin. Jep, mutta sitten ehkä myös, tai siis silleen, ehkä tämä myös on myös sellainen asia, mikä sitten vaan pakottaa meitä olemaan jatkossa yhä enemmän ja enemmän lähdekriittisiä ja niin kuin sille, että se mitä netissä on, niin siihen ei vaan niin kuin oletusarvoisesti voi luottaa tai usko, että vaikka joku on kirjoitettu johonkin, niin se ei tee siitä mitenkään luotettavaa.
Aivan. Ja elokuva suositus kaikille maanantaihin, Her, eli H-E-R, Her, erittäin hyvä elokuva, joka käsittelee just tätä AI-kulmaa. En spoilaa sitä sen enempää kuin, että siinä mies deittailee tämmöistä AI-ta ja sitten tapahtuu asioita.
Jeps, mutta hei, siinä oli turvakäreen deittailuvinkit.
Joo, just näin, että jos deittailet, niin deittaile Python skriptiä.
Jep. Joo, ei ole ongelmia tulevaisuudessa, kun voi vaan rakastua tällaisiin täydellisiin koneoppimisalgoritmeihin, jotka tietää tasan tarkkaan, mitä haluaa kuulla. No niin, hei, kaikkien rakkauselämät on nyt korjattu ja lisää tietoturvaongelmia ollaan löydetty tässäkin jaksossa. Pitäisikö meidän pikkuhiljaa pistää homma pakettiin ja lähteä viettämään aurinkoista päivää?
No jos me nyt lopetetaan, niin tämä on alle tunnin, eli aika semmoinen sopiva paketti meidän kuuntelijoille. Ja tiedätkö, mä en edes huomannut, että Juho puuttuu. No ei, kyllä meillä on Juho ikävä sua, tuu takaisin. Me ei pärjätä ilman sinua. Ja mäkin olen muuten nyt ansainnut sit vapaa päivän joku päivä.
Totta, kyllä. Ikävä on kova Juhoa ja toivottavasti pääsee ensi jaksoon ja katsotaan milloin Antti haluaa sitten ottaa tämän. Mä itse asiassa olen ollut jo kaksi kertaa poissa, että sullahan alkaa jo tässä ole sitten käytännössä
niin,
pitkät lomat.
Kerran sä vaan unohit. Että meillä oli nauhoitukset. Sä olit ihan se, että ei hitto. Soitin sulle, että sä olit jossain, en mä tiedä missä sä olit, Ikeassa.
Ei kun mä olin silloin mä unohdin itse asiassa mikin, mä olin silloin kavereiden kanssa mökillä. Muistin äänitykset, mutta mikrofoni unohtui himaan.
Joo.
Ja sitten toinen kerta oli, se oli tuossa pari viikkoa sitten, kun oli muualla.
Kyllä. Joo. Jes. No mut hei, kiitos. Kiitos ja moikku moi ja mukavaa alkanutta viikkoa.
Moikka moi.